Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Стоп бульбашхол. У інтэрнэце пачаліся акцыі супраць будоўлі забаўляльнага комплексу ля курапатаў. Палітвязню з метро Дашкевішу пагражае турма. А сёння гарэлка даражэе на 50%.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалі Радыё Свабода. У Менску 20-я гадзіна праскі студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Былы прокурор ААН Карла Дель Понте заявіла ў чацвер, што яна хоча высветліць, хто з высокапастаўленых урадавых сірыйскіх чыноўнікаў мае дачыненне да ваенных злачынстваў. Дель Понте з'яўляецца сябрам камісіі ААН у расследаванні меркаваных парушэнняў правоў чалавека ў краіне, якую раздзіраюць ваенныя дзеянні. У свой час яна праводзіла расследаванні ваенных злачынстваў у войнах 1990-х гадоў у былой Югославіі. Камісія ААН па Сырыі цягам мінулага года збірала доказы сведчанні зверстваў, якія ўчынялі сырыйскія сілы на чале з прэзідэнтам Башарам Асадам, а таксама паўстанцы ў канфлікце, які доўжыцца ўжо 19 месяцаў. Парламент Грузіі, які засядае ў Кастудаісі, зацвердзіў сёння склад новага ўраду краіны на чале з Бедзінам Іванішвілі. Прапанаваны склад новага кабінету міністраў падтрымалі 88 дэпутатаў, 54 галасавалі супраць. Парламентары таксама выказалі давер урадавай праграме «Дзеля моцнай дэмакратычнай адзінай Грузіі», згодна з якой новыя ўлады абяцаюць ажыццявіць шырокамаштабныя рэформы. У сераду Іванішвілі, які ўзначальвае кааліцыю «Грузінская мара», што перамагла на недаўніх парламенцкіх выбарах, заявіў, што праз паўтара гады сыдзе з палітыкі, але не здымае з сябе адказнасці за перадвыбарныя абяцанні, дадзеныя выбаршчыкам. Улады Украіны прызналі, што расійская апазіцыянера Леаніда Развазжаева выкралі ў Кіеве 19 кастрычніка сілавыя структуры іншых краінаў. Аб гэтым заявіў сёння прадстаўнік МУС Украіны Уладзімір Палішчук. Ён назваў тое, што здарылася пытаннем узаемадзеяння спецслужбаў. Ён таксама паведаміў, што украінскі адвакат Развазжаева яшчэ 19 кастрычніка падала заяву аб неправамерных дзеяннях у дачыненні да яе падабароннага. Паводле слову Палішчука, па гэтай заяве праводзіцца праверка. Развазжаю, якого даставілі ў Москву і змясцілі падарыш, заявіў праваабаронцам, якія наведалі яго, што абгаварыў сябе пад пагрозай расправы з ім самім і ягонай сям'ёй. Апазіцыянеру прад'яўлена абвінавачэнне ў падрыхтоўцы масавых непарадкаў у Расіі. Сёння стала вядома, што адвакатам Развазжаева зацверджаны Марк Фейгін, які недаўна бараніў у прыватнасці дзяўчат з панк-гурту Пасі Раэт. На поўдні Афганістану загінулі двое брытанскіх вайскоўцаў, паведаміла сёння Міністэрства абароны Вялікай Брытаніі. Паводле яго звестак, салдаты былі забітыя ў часе патрулявання мясцовасці ў раёне Нахр-э-Сарадж у правінцыі Гельмент. Іншыя падрабязнасці не падаюцца. За 11 гадоў аперацыі супраць талібаў і баевікоў Аль-Кайды ў Афганістане загінулі 435 вайскоўцаў Вялікай Брытаніі. Адміністрацыя кітайскай правінцыі Ганьсу абяцае ўзнагароду 7 з лішнім тысяч даляраў кожнаму, хто паведаміць аб падрыхтоўцы этнічнымі тыбетцамі акце самаспалення. У пастанове паліцыі падкрэсліваецца, што падобныя дзеянні сур'ёзна ўплываюць на сацыяльную стабільнасць у рэгіёне. З 2009 году больш за 50 чалавек падпалілі сябе, пратэстуючы супраць палітыкі кітайскага ўраду ў Тыбеце. На хвалі свабоды вы слухалі навіны.